Ngobrol bareng.
Ngobrol aja.
Ngobrol bareng.
Ngobrol aja.
Ya udah, ngobrol aja bareng.
Nah, gitu dong.
Oke, hello guys. Setelah sekian lama vakum dari perpodcastan, akhirnya podcast ini kembali hadir dengan warna baru. Tetap dengan tema ngobrol bareng, tapi kali ini aku mau ngobrol bareng temanku, yaitu
Arif.
Oke. Kita kenalan dulu enggak sih, Rif?
Iya dong, boleh.
Oke, Arif dulu, Rif.
Wih, kok gua dulu sih? Curang lu. Halo semuanya, jadi this is gonna be my first podcast ever. So, kenalin gue Arif. Mungkin kalau berbicara umur gitu ya, sebenarnya gue gak tua-tua amat, gue kelahiran 2004.
Ngasal banget.
Gak ada yang gue kelahiran 99. Saat ini kesibukan gue adalah kerja. Kebetulan gue sama Anis ini satu kantor ya. Dan kalau kita trace back lagi, dulu gue kuliah itu tahun 2016 di salah satu universitas swasta di Bandung. Gue jurusan teknologi pangan. Itulah.
Oke. Nah, oke guys, mungkin kalian kalau yang sebelumnya pernah dengerin podcast ini sebelumnya, kenalin aku Anis. Kesibukanku saat ini sama kerja bareng sama Arif. Nah, kebetulan kita ketemu itu di tempat kerja. Dan ternyata kita satu jurusan yang sama, guys, ya di teknologi pangan. Ya, intinya itulah.
Tapi kita dulu enggak ketemu ya.
Iya, makanya karena aku kan jurusan nonrek. Enggak,
jadi gini ya. Dulu Anis itu dia kuliah di salah satu PTN negeri dia terkenal lah, maksudnya kayak masuk ke top 10 salah satu PTN negeri di Indonesia. Cuma waktu itu programnya apa?
Ekstensi. Iya, D3, diploma.
D3, diploma. Programnya diploma, dan kemudian setelah diploma itu Anis ini ngelanjutin untuk ke jenjang S1. Nah, kebetulan S1-nya itu di kampus yang sama gue.
Yes, betul. Tapi kita enggak ketemu gitu.
Ya,
tapi aku ketemunya sama temannya dia gitu kan.
Dia ternyata temannya temanku. Yeah. Tapi kayak aku baru tahu ketika Anis ini masuk ke kantor yang sama, terus kayak kita ngobrol, kayak lo mau kuliah di sini, ternyata kita seangkatan dan kayak begitulah.
Nah, gitu awalnya, gitu guys.
Ini kita closer dulu ya, maksudnya Anis ini kan merupakan salah satu mahasiswa yang sebelumnya dari PTN kemudian transisi ke PTS gitu kan.
Betul.
Itu kan pasti ada perbedaan nih, kayak dari sisi mungkin culture-nya, atau mungkin gaya hidup, atau mungkin sekedar dari namanya PTN kan isinya apa ya, orang-orang yang let's say ujian masuknya aja susah gitu.
Yeah.
Nah, itu kan pasti seleksinya pun ketat gitu. Di mana yang gue alamin karena gue dari PTS di Bandung, dan PTS itu sebenarnya enggak dibilang mewah juga enggak, tapi dibilang murah juga enggak gitu. Jadi dia agak ada di kelas yang mahal aja.
Ya, relatif.
Mahal gitu, mahal. Relatif. Enggak sih, menurut gue mahal sih.
Mahal
memang buat setiap orang gitu. Tapi menurut gue dengan segala kondisi pada saat itu, menurut gue ini cukup mahal ya. Gitu.
Benar.
Nah, tapi dan sebenarnya yang gue rasakan sekarang dan dulu bukan sekarang dan dulu ya. Yang gue rasakan sekarang dan setelah gue kenal sama beberapa teman-teman yang ada di dari luar kampus gue gitu, ternyata dunia yang gue alamin saat di PTS itu cenderung sempit gitu. Apakah itu hal yang sama? Gue cukup tertarik untuk mengulik hal ini nih, Nis. Gimana?
Okay. Kita mungkin mulai dulu dari poin yang awal mula ya. Awal kenapa sih pada akhirnya memilih PTS dulu? Ya nggak sih. Dulu Arif waktu pas lagi dari SMA ke tempat kuliah. Ujian apa aja? Dulu kan kita ngalamin tahapan-tahapannya ya. Yang pertama itu kayak seleksi SNMPTN ya enggak sih?
Iya,
benar. SNMPTN which is itu dari rapot.
Iya
kan? Dari rapot, tapi itu seleksinya juga satu sekolah kan?
Dan kayaknya enggak sekolah satu sekolah.
Satu
seluruh
satu angkatan seluruh sekolah. Iya benar. Enggak, tapi di sekolah pun diseleksi enggak sih?
Iya benar-benar untuk mendapatkan jatah itu
buat dapat SNMPTN.
Diseleksi satu sekolah, terus ke nasional.
Betul.
Baru kita dapat jatah.
Nah. Aku kalau misalnya cerita kilas balik masa-masa itu, sejujurnya pada saat itu jurusan yang saat ini, yang pada saat itu yang aku dapat nih ya, aku yang dapat saat ini itu tuh nggak ada di pilihan waktu dan aku gagal di SNMPTN.
Nggak ada, murni nggak ada.
Karena aku dulu bingung mau ngambil jurusan apa.
Oh jadi konteksnya tuh. Sorry guys, gue ketawa karena sebenarnya kita berdua sama.
Tahu nggak sih Rip, dulu tuh apa ya, dulu tuh aku tuh sempat mau milih jurusan yang bukan tektang. Aku tuh dulu pengen banget arsitektur. Oh, jauh banget
sama lagi cu. Asem. dulu gue pengen banget arsi, tau
parah banget. Bener ini
sumpah. Ini pilihan gue tuh ada tiga nih, saya percaya deh. Ini keputusan pilihan gue tuh arsi, terus sipil, terakhir ilmu komputer. Nah cuma sosial, enggak, arsi, ilmu komputer dan ilmu gizi sebenarnya yang keluar. Cuma ketika arsi itu kayak dari hasil psikotes gue yang munculnya bukan arsi tapi sipil. Jadi munculnya sipil, ilmu komputer dan ilmu gizi. Pada saat itu ya gitu.
Kalau aku Rip, betul Rip. Aku juga akhirnya memutuskan jurusan SNMPTN itu dari hasil psikotes. Dan apa coba yang aku pilih?
Itu psikotes. Apa ya. Jangan-jangan psikotesnya lebih di jurusan.
Pokoknya akhirnya jadi milih jurusan yang pertama itu keperawatan.
Benar-benar keibuan sekali guys, keperawatan katanya.
Ya tapi nggak ada hati, nggak kepengen banget ke dunia kesehatan by the way. Pertama keperawatan, kedua itu pendidikan biologi, yang ketiga biologi murni, baru pendidikan biologi. Nah itu semua di Bandung, di Universitas PTN Bandung yang aku pilih.
Semuanya di Bandung.
Semua di Bandung.
Jadi bukannya kalau maksudnya kayak kalau SNMPTN yang kayak di Bandung semuanya gitu ada kayak ada strategi kayak
yes.
Harusnya jangan semuanya di Bandung atau kalau misalnya zaman dulu tuh ada rumor-rumor gitu.
Iya benar. Iya sempat rumor kayak gitu. Dulu tuh kayak ya udah saking bingungnya tetap aja gitu memilih tiga jurusan
pede
tadi. Sebenarnya enggak, bukan pede, Rip, lebih tepatnya kayak terpaksa. Oh. Ya, kalau Rip gimana Rip? Pada akhirnya tetap milih tiga jurusan itu kan? Tapi gimana?
Enggak sih, sebenarnya dulu waktu pas jadi di waktu gue SMA tuh memang ada momen-momen psikotes gitu yang kayak kita bayar dulu berapa ya 400 ribu apa 300 ribu gitu buat ikut psikotes yang sebenarnya di dalam psikotesnya itu menjelaskan karakter kita gitu. Jadi kayak kita mengetahui IQ kita, kita ada screening untuk karakter kita seperti apa, terus kecocokan karakter kita terhadap jurusan tersebut tuh mereka punya matriksnya dan kita dicocokin atas hal itu gitu. Nah, yang munculnya dari sisi sudah kan waktu itu munculnya ada sosial sama IPA. Nah, cuman karena gua enggak ngambil sosial, jadi kayak semuanya gua kato, yang sosial tuh enggak gua lihat lah. Gua lihatnya yang IPA aja dan yang muncul itu dari awalnya arsi gue minta munculnya sipil, terus karena gue suka ngitung akhirnya keluarnya ilmu komputer dan satu lagi ilmu gizi. Cuma ini masalahnya ada kecocokan persennya nih Nis. Persennya dan ilmu gizi ini memberikan persentase paling cocok di karakter gue dan gue gak ngerti sama sekali kenapa bisa muncul sih angka ilmu gizi yang sangat cocok itu gitu. Gue gak ngerti sama sekali. Nah at the end waktu pas gue kuliah gue gak jujur, gue literasi internet gue pada saat itu jelek banget ya. Jadi long short story, orang tua gue juga nggak begitu mengerti soal caranya screening jurusan di universitas. Ya udahlah, gue cuma cari kampus mana yang ada di Bandung yang memberikan yang ada gitu, yang ada jurusan itu gitu. Jadi pas gue nyari, oh muncul nih kampus A, B, C, D gitu. Waktu itu mungkin UNPAD ada, terus apa segala macam itu gue. Akhirnya dari itu tuh gue milih yang pertama tadi UNPAD, gue milih pilihan satu. Nah yang kedua UNPAD itu di Bandung. Cuma yang kedua gue random banget milih teknologi pangannya Undip.
Undip di Ponegoro tuh Semarang. Semarang ya.
Jadi Semarang aku ngeri itu dan kayak gue baru tahu pas udah SNMPTN mau beres itu kayak ini kita jamin dulu ke depan cuma gue baru tahu kalau ternyata Undip itu adalah kampus nomor satu paling diminati waktu itu. Gitu kayak gue salah masukin kampus nih, gue masukin pilihan keduanya Undip
aja ya?
Iya.
Iya benar itu ngaruh banget sih.
Urutan tuh kan kayak ada rumor kalau urutan itu ngelihat kayak oh ini mahasiswa mentingin kampus apa segala macam lah, gue nggak ngerti ya pada saat itu. Waktu itu gue masukin itu cuma karena SNMPTN ya gue ngerti kalau gue harus punya backup plan. Nah backup plan ini adalah gue sebenarnya jalur SNMPTN juga waktu itu jalur undangan. Cuma undangan yang di PTS ini waktu itu munculnya tuh ada dua. Waktu itu gue ikut yang dari arahan BP, jadi dari dari guru BP,
ya.
BP gue menyarankan kalau ini ada kampus ada kampus swasta let's say namanya A gitu ya, kampus A ini ada jurusan yang gue pengen, which is teknologi pangan. Awalnya karena gue pengen ilmu gizi, cuma ilmu gizi ini terlalu praktikal dan konteksnya sangat medis gitu, jadi gue nggak begitu suka. Dan ternyata ada jurusan yang beririsan yang sebenarnya materinya agak cukup menyinggung gitu, sama gitu ya, beririsan. Akhirnya muncullah si teknologi pangan ini. Udah gue pilih sebagai saran dari guru BP tersebut.
Oh,
gitu. Dari situ muncullah, okay nih, gue masuk nih coba. Gitu.
Okay, jadi sejarahnya itu ya akhirnya masuk situ ke Tekpang ya.
Iya.
Okay, tapi nggak nyoba SBM gitu deh.
Jujur nyoba dulu, nyoba juga SBM dengan pilihan yang sama seperti SNMPTN. Gue nyoba Unpad, Undip, satu lagi kalau nggak salah dulu tiga pilihan kan sebenarnya.
Tiga.
Ya sama IPB. Lo masukin IPB ke pilihan ketiga, orang wah, gila emang sih.
Apalagi gizi. Gizi apa tekpangnya gitu?
Gizi. Wah, gizi. Gila. Aku ngambil apa namanya? Gue ngambil gizinya IPB waktu itu.
Parah.
Kacau banget.
Kacau. Itu wah, itu susah, favorit
kan?
Banget.
Susah. Jurusan favorit dan gue enggak ngerti itu dulu waktu literasi, waktu zaman internet masih minim dulu gue juga browsing itu kayak gue baru tahu kalau ternyata gizi IPB itu salah satu jurusan favorit di Indonesia banget. Gitu kayak. Mana gue gak pinter-pinter amat lagi, ini for your information ya, kayak gue gak pinter-pinter amat.
By the way, perjalanan kita itu agak mirip tau, Rip.
Oh iya, emang ada miripnya?
Gini, kan kita udah milih nih ya, 3 jurusan SNMPTN dari hasil psikotes.
Ah benar-benar, okay, benar. Ya.
Dan pada akhirnya punya backup plan.
Ya.
Nah, sebenarnya jurusan yang D3 ini, itu tuh adalah backup plan aku, Rip.
Anjir.
Dan itu tuh sama-sama dari undangan juga. Cuma sistem undangannya beda. Kan kalau misalnya SNMPTN memang senasional ya. Kalau ini tuh kita ngirim, ya kita ngasihin nilai rapot kita sama ke kampus tersebut. Tapi jurusannya, bukan sarjana D3 pada saat itu.
Ya D3 kan? Tuh vokasi gak sih?
Vokasi, bener ya. Vokasi. Nah ya udah tuh aku gak mikir macem-macem, gak berekspektasi lebih pun tidak, Rip, ya. Dan jurusan yang dipilih juga di sana tuh pertimbangannya itu sama. Jadi dari sekian banyak jurusan yang ada di vokasi tersebut, akhirnya aku memilih jurusan yang pertama D3 pangan, yaitu supervisor jaminan mutu pangan.
Oke. Okay. Ya.
Terus yang kedua itu ilmu gizi.
Okay. Masuk lagi nih gizi guys.
Dan yang ketiga adalah paramedik veteriner. Tahu nggak paramedik?
Apa tuh?
Itu tuh kayak D3-nya kedokteran hewan.
Oh, ya.
Paramedik veteriner. Dan.
Medis banget tuh.
Nah, tapi ya udah nggak berekspektasi lebih itu tuh di jurusan di apa sekolah vokasi itu, karena mikirnya dulu zaman SMA tuh mikirnya, duh D3 kagok nggak sih? Kayak mending S1 aja gitu kan. Ya udahlah, pada akhirnya taunya pengumuman yang D3 ini tuh hamin satu sebelum pengumuman SNMPTN. Jadi hamin satu ya.
Jadi duluan jadi yang D3. Jadi yang D3 yang vokasi ini dulu baru si SNMPTN ini keluar.
SNMPTN keluar. Okay. Tiba-tiba hamin satu itu aku kan lagi di sekolah nih ya, lagi ngumpul sama teman-teman, tiba-tiba kita tuh dipanggil. Anak-anak yang
nakal.
Keterima.
Salah ya.
Sama BK.
Jadi kalau dipanggil BK konteksnya anak nakal, ini anak berprestasi nih kayaknya.
Amin. Nah, kita dipanggil lah beberapa orang yang pada saat itu ada di sekolah yang keterima jurusan D3 ini, vokasi ini. Udah aja, datang aja ya ke guru BK, terus selamat ya gitu ya. Intinya kamu keterima nih di jurusan D3 sekolah vokasi ini. Dulu bukan sekolah vokasi, pas zamanku baru masuk itu masih program diploma.
Oh, oke. Okay.
Itu sekolah vokasi itu baru pas semester 3.
Oh, enggak ada yang
empat ya, tiga empat ya. Nah terus habis itu perasaanku gimana coba, Rip? Biasa aja.
Iya, orang yang keterimanya backup plan gimana?
Iya kan, backup plan kan. Dan masih berharap SNMPTN ini yang keterima. Tapi tetap aja di SNMPTN itu kayak enggak mikir berlebihan karena ketiga jurusan itu tuh bukan jurusan yang bener-bener diinginkan Tea kan.
Oh iya, karena tadi tuh disuruh ya, ada
hasil psikotes.
Oh iya bener. Jadi kan, bukan yang unsur keterpaksaan itu tadi apa ya?
Iya
itu kan. Di balur-balur hasil psikotes padahal terpaksa juga.
Terpaksa juga gitu ya. Jadi mikir okay, Bu, sampai ibunya nanya gini, ya mau diambil atau enggak gitu ya, mau diambil atau enggak. Mikirnya belum tahu Bu gitu ya, belum tahu Bu, nunggu dulu aja hasil SNMPTN. Taunya besoknya ya pengumuman SNMPTN hasilnya merah semua kan.
Enggak lolos.
Dan akhirnya sempet ikutan SBM juga, ya kan?
Jurusannya sama.
Apa coba?
Apa nih? Kayaknya jurusannya agak aneh.
Yang pertama, karena kan tadi udah sempet keterima apa namanya? Tekpang ya. Yang D3-nya, D3 vokasi. Akhirnya SBMPTN aku milih yang pertama itu adalah ilmu gizi IPB. Okay. Sama ya.
Okay, jadi kita harusnya ketemu.
Ya, ilmu gizi IPB yang pertama, yang kedua itu biologi, tetap pada biologi, biologi murni Unpad, dan yang ketiga itu pendidikan biologi UPI.
Oh. Jadi, Bandung semua ya?
Enggak, Bogor, Bandung, Bandung.
Oh iya benar.
Kan IPB kan S1-nya.
Tapi Bogor juga masih Jawa Barat sih.
Jawa Barat. Gitu Rip. Awal mula akhirnya taunya setelah SBMPTN itu pengumuman. Taunya zonk.
Malahnya zonk. Oke. Itu. Apa namanya? Pada dulu kan memang momen-momen anak-anak SMA yang kayak patah hati nasional itu kan ya, ketika enggak lolos itu kan, enggak lolos SBMPTN, SNMPTN itu banyak yang ya mungkin di beberapa kondisi ada yang sampai kecewa berat, ada yang sampai atau bahkan ada yang biasa aja. Bener. Mungkin ada yang malah seneng karena enggak mau ribet apa gimana ya, kita enggak tahu ya, kondisinya orang pasti beda-beda gitu.
Benar. Tapi juga pas gak lolos itu ya Rip, aku tuh ngerasa biasa aja, nggak yang jadi galau.
Itu karena sebenarnya udah dapet backup plan itu guys.
Nggak juga, sebenarnya itu sempat masih galau lagi, kayak sempat apakah mau ngikut ujian mandiri.
Oh iya bener, ya ada kan? Iya lagi ada UM, ada tapi mahal mandiri. Banget nggak sih UM?
Wah mahal banget dan susah banget dan udah capek, udah jenuh banget sama belajar.
Iya kan, maksudnya kan pada saat itu bayangin lo beres UN, dulu UN kan ya, beres iya. UN terus lo nganggur 3 bulan gak ngapa-ngapain, habis itu SBMPTN udah gitu udah kosong sampai penerimaan kan September
ya. Pada akhirnya ya udahlah, berdasarkan pertimbangan dari berbagai orang, dari keluarga, dari banyak teman-teman, akhirnya aku memilihlah vokasi ini. Jadi supervisor jaminan mutu pangan.
Oke. Berarti di PTN ya waktu itu ya berarti. Nah, sebenarnya ada yang pengen gue tahu sih. Maksudnya dari sudut pandang gue yang notabene-nya gue mahasiswa PTS gitu ya. Mahasiswa anak swasta lah ibaratnya, mahasiswa PTN. Gue mahasiswa swasta yang ibaratnya gue bisa bilang secara organisasi kampus gue ini pada saat itu belum menjadi yang bagus di ranah nasional gitu. Tapi secara internal memang ya ada aja kegiatannya. Tapi kan kalau PTS akan apa ya? Maksudnya semua orang akan tahu kalau PTN itu isinya adalah kumpulan dari orang-orang di seluruh Indonesia yang berhasil masuk ke dalam suatu lingkungan yang disebut PTN gitu ya, tadi perguruan tinggi negeri gitu. Nah, pasti kan banyak penyesuaian nggak sih, kayak lo mungkin ketemu sama orang yang dari luar pulau, atau mungkin bahkan yang orang yang dari satu kota bareng tapi bisa jadi mungkin sifatnya nggak cocok atau seperti apa gitu, dibandingkan dengan gue yang ya sebenarnya swasta di Bandung aja ketok gitu. Rata-rata orang yang di swasta di Bandung juga kan pasti datangnya tuh karena mereka gak dapat di PTN, akhirnya ya udah mereka lanjut ke swasta aja lah daripada nunggu gap year satu tahun juga, walaupun ada yang kayak gitu, cuma mostly ada orang yang memutuskan untuk ya udah langsung aja lanjut ya kuliah, yang penting kuliah gitu, yang penting kuliah, bukan karena mereka harus kuliah jadi mereka ngambil universitas swasta itu gitu.
Oke, berarti dari tempat kuliahku dulu yang di Bogor, tentu ini benar-benar dari berbagai daerah ya. Dari Sabang sampai Merauke itu kayaknya ada gitu ya, bahkan sampai ke Papua pun ada gitu kan. Ada,
Papua?
Ada.
Oh iya, Deng, gue juga ada satu, dua orang.
Iya. Kan aku D3-nya nih ya. Sebenarnya kan ada S1-nya.
Iya.
Antara D3 dan S1-nya pun itu sebenarnya udah ada perbedaan. Padahal sama-sama di perguruan tinggi yang sama. Kalau di vokasi, kita kan di ibaratnya kita tuh lagi dibentuk untuk siap bekerja atau siap terjun ke dunia kerja gitu loh, yang lebih profesional. Bener. Wajib pakai celana atau rok bahan. Baju harus kemeja. Pakai kaos itu hanya boleh di hari Jumat dan Sabtu.
Ngomongin yang apa namanya? Seragam kayaknya di swasta enggak gitu deh. Kita di swasta tuh murni dibebasin, bahkan kayak yang cuman pakai kulot bebas aja juga datang gitu. Sampai kayak di sisi lain mungkin kadang gua ada sampai saking bosennya, saking gua enggak punya baju gitu ya. Bukan enggak punya baju ya, karena keseringan pakai baju bebas. Yang dulunya baju pergi itu jadi baju biasa yang kayak hari-hari dipakai aja gitu, jadi dekil gitu.
Walaupun
kita ya grooming sebenarnya, cuma
karena
enggak ada aturan itu.
Cuma
bebas sopan santun aja gitu.
Poinnya adalah ya tadi kita yang tidak terbiasa dengan seragam ketika mendengarkan Anis yang di vokasi biasa diatur seragam itu kayak
jauh banget trip. Kerasa banget perbedaannya ketika ekstensi tadi. Ekstensi akhirnya kan, ekstensinya kan aku di PTS nih. Kita sebagai aku dan teman-temanku yang sama-sama ekstensi, pada saat masuk ke dunia PTS itu kayak ngerasa terkaget-kaget nih. Kita sama-sama fakultas teknik yang dimana gabung sama fakultas-fakultas teknik lainnya, teknik mesin, seni apalagi ya kan kita ada seni. Nah itu tuh aku langsung kayak rambut berwarna terus rambut panjang dan lain sebagainya, pakai sendal ke kampus ke ruang kelas pakai sendal itu, sesantai itu sama dosen. Kita tuh kaget awalnya tapi akhirnya terbiasa sih. By the way ya, meskipun sama-sama negeri nih, bisa jadi budaya di tiap kampus itu beda. Bisa jadi tata tertib yang ditetapkan oleh tiap kampus itu beda.
Oh iya ya, benar juga. Iya.
Mungkin di kampusku dulu itu sangat tertib ya.
Make sense,
ya kan? Bahkan sampai kalau misalnya kita pakai rok atau celana ketat aja, KTM kita tuh bisa diambil.
KTM? Emang ada peraturannya?
Maksudnya?
Ada. Tertulis.
Tertulis. Oh, gitu. Ada di peraturannya kalau dulu ya, apalagi di vokasi ya yang lebih kerasa banget. Karena memang di
kalau KTM lu diambil itu akan berimpact kemana?
Bisa impactnya ke nilai, bisa impactnya.
Sumpah.
Bisa jadi ya kalau misalnya itu pada masa lagi ujian, kamu nggak bisa ikut ujian.
Karena nggak ada KTM.
Karena kan harus ada KTM buat ujian.
Oh.
Saking ketatnya nih kalau di vokasi ya.
Tapi nggak semua dong, maksudnya kayak ya tadi nggak di semua ya, mungkin kulturnya beda.
Nah itu kultur yang dibentuk dari tiap-tiap kampus itu pasti beda. Meskipun satu jurusan yang sama, bener kan, satu jurusan yang sama, tapi karena mungkin beda tata aturannya, tata tertibnya, ya pasti hasilnya beda.
Sebagai
apalagi Anis kan yang ini ya, kamu apa ngelanjutin ekstensi kan? Lu ekstensi dari
PTN
ke PTS dengan gelar yang berbeda gitu ya.
Betul.
Kayak otomatis lu mengalami transisi dari kultur yang tadi lu bilang di negeri dan kemudian pindah ke swasta gitu. Apakah ada perbedaan dari sisi, maksudnya kayak dari dalam diri lo gitu ya, maksudnya kayak ini mungkin bisa berbagi, kayak biasanya kan ada orang yang mereka gengsinya cukup tinggi nih, kayak gue negeri terus kayak tapi gue di swasta sekarang, maksudnya kayak lo semua beda gitu kan. Ada yang kayak gitu kayak mereka punya apa ya, label kayak mereka sangat membanggakan alma mater mereka sehingga ketika mereka ketemu alma mater yang notabene-nya mungkin di atas paper itu tidak sebagus mereka, dan mereka cenderung meremehkan orang lain yang ada di daerah situ.
Wah, ini satu hal yang jadi perenungan kurip. Wah, ini gini, Rip.
Oh, ternyata pernah jadi ini juga. Apa namanya? Bahan pikiran.
Bahan pemikiran. Bener. Gini. Lebih tepatnya gini, awal mulanya. Aku tuh mencari makna
Dalam
banget ya.
Makna ya.
Tapi bener, Rip. Gini. Kita kelas balik dikit ya. Jadi sebenarnya buat ekstensi awalnya mau milih PTN lagi. Dan tapi qadarullah pada tahun itu, di tahun 2019 itu, PTN tersebut itu sudah baru tahun itu banget menutup program ekstensinya.
Oh, oke.
Di PTN itu. yang dimana pada saat itu aku bingung lah ya, dan memang sudah berniat pengen lanjut. Akhirnya aku mencari-cari lah, Rip.
Yeah.
Mencari-cari mana nih apa namanya perguruan tinggi yang bisa nerima program ekstensi. Akhirnya mencari-cari dan dapatlah informasi kalau di PTS Bandung ini buka gitu ya program ekstensi.
Kampus gue.
Yes, betul sekali. Dan itu di Bandung gitu. Aku mikirnya di Bandung, oke, aku enggak usah ngekos juga bisa gitu kan, bisa mepet.
Lu tuh 2016 kan waktu pas masuk, berarti seangkatan sama gue kan?
Iya, seangkatan. Aku 2016.
Oh, kita enggak ketemu ya gimana?
Iya, kenapa sih?
Kita ketemu dari dulu gitu. Iya. Oh, gue punya teman dari negeri gitu.
Norak banget sih emang Arif.
Ternyata teman-temanku juga banyak yang pada ke sini.
Oh.
PTS ini, PTS kita.
Ya, karena labelnya waktu itu cukup bagus.
Cukup bagus, cukup bagus. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, akhirnya oke, fix aku milih ini. Pokoknya gini, aku pengen membuat kesan kuliah di sini tuh enggak cuma sekedar kuliah doang. Intinya kayak aku mencari makna lah di situ. Banget,
ini
kan?
Ini dalam banget sih guys, jadi kalian harus mendengarkan bahwa pertimbangan seseorang wanita bernama Anis untuk mendapatkan jurusan untuk ekstensinya, ternyata dia ingin mencari makna lebih banyak.
Kenapa kita harus nyari makna, Rif, menurutmu? Kenapa? Kalau dari sudut pandangku ya, kenapa kita harus mencari makna biar kita itu melakukan sesuatu itu lebih pakai hati gitu loh. Lebih aku tuh kuliah tuh bukan hanya kuliah doang, tapi apa nih yang bisa aku dapat dari sini, apa yang bisa aku kenang dari kampus ini. Nah, itu yang aku renungkan
dulu ya. Kayak ini apa ya tuh, jadi aneh nanyanya, berat banget nih, asem kayak pakai acara mencari makna lagi.
Gila,
apa ya, soal kalau gue nih, jujur ngomongin makna itu apa ya, gue ketika gue masuk kuliah pada saat itu, renungan gue tuh muncul pada saat itu malah. Jadi kayak ketika gue pindah dari SMA ke kuliah, renungan itu yang malah muncul pertama kali di kepala gue. Jadi mungkin karena gue gak ngambil program ekstensi kali, jadi momentumnya gue tuh muncul ketika gue mau masuk perkuliahan.
Okay.
Jadi masuk perkuliahan itu yang gue cari pada saat itu adalah perubahan.
Perubahan diri.
Betul. Karena gue ngerasa waktu gue SMA gue nggak begitu menikmati, enggak sih, dibilang menikmati waktunya gue enjoy banget waktunya. Cuma gue nggak memaksimalkan waktu gue pada saat itu. Maksudnya kayak dulu gue adalah siswa, kayak kalau kita trace back ke belakang gitu ya, gue adalah salah satu orang yang menghabiskan waktu dan masa-masa SMA-nya tuh di warnet.
Okay.
Gue jadi anak warnet dulu, gue gamers cu. Pulang sekolah bawa duit 10.000, terus ke warnet gue beli paket 5 jam. Bener, kayak pulang sekolah jam 3 atau jam 2 gitu ya, gue beli 5 jam, pulang sampai rumah jam 7. Sampai rumah gue main komputer lagi, kayak gitu. Terus begitu selama ya menghabiskan waktu kelas 2, kelas 3 gue seperti itu gitu ya. Dan at the end ya gue merasa kayak ketika teman-teman gue punya teman 3 orang nih, sebenarnya 3 orang termasuk gue jadi 4 gitu ya. Nah, yang satu aktivis di sekolah gue dulu, dia aktivis PMR.
Oke.
Ya, namanya Alvin, shout out Alvin. Ya. Alvin dia, terus ada satu lagi Kemal. Dia orang biasa seperti gue pada saat itu. Dan dia, gue punya teman satu lagi yang dikenalin sama teman gue lainnya, namanya Haifa, shout out Haifa. Sekarang dia jadi guru PGSD gitu. Dulu, cuma dulu dia, kita punya hobi yang sama, itu main Dota dulu.
Okay. Ya,
kita dulu main games dulu Dota. Iya, kita dulu main Dota. Dari situ pas sampai ke momen ya, tadi kita main Dota tuh menghabiskan waktu dari UN sampai ke SBMPTN. Beres SBMPTN kita nunggu pengumuman, kan lama ya, 3 bulan tuh. Kita main di situ sampai ke titik di mana pengumuman muncul. Alvin memang dari awal dia udah mau ngambil kuliahnya itu di vokasi, tapi di bagian, maksudnya nerusin medisnya dia gitu, karena dia dari PMR, dia punya background, ya udah dia lanjut ke medis di universitas swasta juga, di bukan universitas, sekolah tinggi kalau nggak salah ya, dia di di politeknik apa gitu ya di Bandung, dia ngambil medis, kemudian
si Kemal. Nah yang bikin agak shock ini Kemal sama Haifa sama gue.
Oke.
Gue ingin Kemal, Haifa lulus SNMPTN di ada di jurusan pendidikan lah ya, di UPI. Kemal dia lulus SBMPTN.
Oke.
Negeri Unpad waktu itu dia jurusan apa gue lupa. Cuma gue sendiri yang apa ya yang dapet swasta, walaupun memang undangan gitu, tapi swasta gitu. Agak apa ya sedikit terpukul gue kayak, walaupun gue waktu itu nggak tahu sih bedanya swasta sama negeri itu apa gitu, cuma agak terpukul di situ. Jadi apakah gue berbeda apa gimana gue nggak tahu. Cuma gue ngerasa waktu itu fase kita sama gitu, maksudnya kayak kita bermain sama, kita belajar waktu buat TO juga bareng, gitu. Kayak diskusi kalau lagi main Dota sambil diskusi pelajaran juga bareng gitu. Cuma hasil yang akhir, iya hasil akhir yang gue terima itu ternyata beda sama mereka gitu. Dan singkat cerita dari situ kita udah mulai fokus main masing-masing dan game yang biasa kita mainkan udah nggak seseru dulu. Udah mulai kita udah mulai tumbuh dewasa segala macam sampai momen ketika gue masuk kuliah yang gue pikirkan pada saat itu adalah gue mau berubah. Kayak gue di SMA gue bukan menjadi orang yang vokal. Gue nggak punya temen, mungkin orang juga nggak kenal gue. Ketika gue kuliah gue mau menjadi orang yang outgoing, maksudnya kayak gue mau menumbuhkan sisi gue lain, terus gue menemukan oh gue cocoknya yang ini gitu. Jadi kayak gue benar-benar mencari apa yang nggak pernah gue lakuin di SMA di kuliah. Gue nyari itu semua, organisasi di tahun pertama itu gue coba ikutin semuanya, tahun kedua gue ikutin. Let's say kalau bahasa anak kerennya mungkin mencari jati diri. Gitu gak sih?
Ya
kan?
Benar-benar.
Kayak apalagi cowok gitu kan. Pada saat itu gue mencari itu masuk kuliah. Dan ya ternyata gue sangat cocok, gue merasa sangat suka untuk bersosialisasi gitu. Di luar kepribadian gue yang sebelumnya hanya di warnet.
Oke.
Jadi ketika gue menemukan diri gue yang lain, dari situ apa ya, gue mulai menikmati tuh masa kuliah gue. Gak ada masa-masa yang gue sesali di masa kuliah setelah gue berteman maksudnya gue pada saat itu mungkin punya pacar. Terus apa namanya, gue organisasi juga terbilang aktif. Habis itu kayak gue memiliki apa ya, kepribadian yang menurut gue cukup untuk membuat gue bisa berteman dengan banyak orang gitu. Walaupun gue nggak tahu pendapat mereka tentang gue apa, cuman karena gue cuek ya, jadi kayak ya udah gitu. Ya gue selalu seperti ini, orang suka atau nggak suka ya terserah gitu ya. Cuma momen gue mencari makna di situ, ketika gue dapet ya gue merasa kayak masa-masa kuliah gue nggak ada yang gue sesalin gitu. Semuanya gue nikmatin, kecuali satu, gue nggak punya teman dari negeri. Itu yang membuat dunia gue terasa sedikit sempit gitu. Waktu itu gue hanya explore di internal aja. Gitu.
Jadi enggak
gue enggak jamin ke dunia apa namanya, dunia PTN karena gue enggak ada teman di situ dan gue enggak mengikuti kegiatan-kegiatan yang melibatkan gue dengan kampusnya mereka. Kampus gitu. Jadi gue enggak tahu orang-orang itu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau momen gue mencari makna.
Mencari
gitu.
Makna zaman kuliah ya. Nah, kalau aku sendiri tadi Arif ya, ketika mungkin perubahan yang tadi Arif tanyain juga kan, gimana sih rasanya ketika berubah ya berpindah gitu kan dari PTN ke PTS. Apakah ada perasaan tadi kan, gengsi. Perasaan gengsi atau dan lain sebagainya? Jujur enggak, karena setelah mencari makna tadi ya, setelah menemukan makna tadi, makna yang akhirnya didapat apa Arif ya? Ketika aku kuliah di PTS, di sana aku ketemu dosen-dosen yang malah aku tuh banyak mengambil pelajaran, mengambil pengalaman dari beliau-beliau ini.
Oke.
Dosen-dosennya adalah salah satu dosen yang benar-benar jadi favorit, yaitu adalah Pak Wisnu.
Oh, shout out Pak Wisnu.
Pak Wisnu, masya Allah luar biasa. Ketemu dengan Pak Wisnu dan juga beberapa dosen yang lain. Akhirnya di sana tuh aku dapat peluang-peluang yang lain. Setelah beres tugas akhir, sampai akhirnya bisa dapat pengalaman mewakili beliau untuk mengisi
sempat. Maksudnya ngegantiin beliau jadi representatifnya gitu.
Ya, tapi bukan di kampus ya. Jadi dosen. Jadi kebetulan dari tugas akhirku ini diminta untuk diajukan ke jurnal internasional. Nah, sebelum sampai sana, kita itu harus mempresentasikan, harus presentasi apa istilahnya ya. Intinya beliau kayak mempercayakan banget, udah nih Anies aja gitu, Anies yang mencoba gitu intinya gitu. Yaudah bismillah, akhirnya memberanikan diri.
Anies dari negeri masuk ke swasta itu juga ternyata malah jatuhnya malah memberikan pengalaman yang jauh lebih apa ya, jauh lebih menarik daripada harus mentingin kayak oh gue malas nih masuk dari negeri ke swasta terus malah jadinya kayak downgrade atau apa gitu kan, nggak ada pikiran ke sana ya,
nggak sama sekali Rip. Ya karena itu kali ya, karena dosen dan juga lingkungan pertemanannya juga yang malah membuat aku punya sudut pandang banyak jadinya ini apa ya, ini luar biasa gitu loh. Secara praktikalnya aku udah banyak dapet selama di D3 itu juga banget ya, apa namanya, sangat berpengaruh juga, sangat bermanfaat juga untuk dunia kerja saat ini, ditambah dengan pas S1 lagi.
Amin. Gue juga pengen tuh S2 by the way. Ya,
gitu, gue jadi inget jadi ini tadi Anies nyebutin soal pengalaman yang kepake di dunia kerja. Nah ini yang mungkin mau gue highlight sedikit kali ya.
Sebagai salah satu orang yang alhamdulillah beruntung gue saat ini keterima di tempat kerja yang bisa dibilang cukup besar gitu ya skopnya, karena levelnya udah nasional kan kita sekarang. Nah di sini gue sebagai mahasiswa swasta fresh grad yang mana ketemu sama banyak orang di luar dunia gue ya pada saat itu, maksudnya kayak ya kita level yang biasa di lok apa sih di Bandung gitu ya, maksudnya kayak hanya di level yang cukup kecil, tiba-tiba masuk ke national company yang banyak sekali orang gitu di dalamnya. Dan ya tadi sama kayak kuliah, sifatnya juga macam-macam gitu. Satu hal yang gue pelajari ketika gue masuk pertama kali kerja adalah gue banyak mengubek-ubek, ibaratnya gue banyak mencari pengalaman di dalam internal, tapi pengalaman ke eksternal juga penting gitu. Lo harus tahu kompetensi orang seumuran lo di level nasional itu seperti apa, which is ya tadi mungkin di teman-teman yang di negeri atau mungkin benchmark dari kampus yang lain itu seperti apa, lo harus tahu itu. Untuk apa? Untuk lo tahu standar lo ini sebenarnya valid atau enggak gitu. Lo merasa lo oke, sudah di kampus lo sudah merasa cukup, tapi ternyata ketika lo keluar lo cuma jadi ikan kecil di situ gitu, karena lautan itu luas gitu.
Betul. Kebetulan ya kita tahu lah, maksudnya kan di company kita itu ada sistem yang namanya MT kan.
Iya.
Jujur pertama kali gue melihat perbedaan yang sangat jauh dari anak swasta sama anak negeri adalah ketika gue ketemu MT itu. Meskipun MT ini tidak merepresentatifkan seluruh mahasiswa yang ada karena ada filter tertentu lah ya. Cuma MT ini yang kebetulan ada di kantor gue adalah salah satu mahasiswa-mahasiswa swasta. Mahasiswa-mahasiswa anak negeri yang prestasinya bisa dibilang cukup bagus gitu. Ketika gue nge-benchmark mereka, ketika gue ngobrol sama mereka, ada gap yang cukup besar. Gak cukup besar sih, besar banget jujur. Besar banget yang bisa ngebedain yang bisa bikin gue ngerasa kalau oh yang gue tahu ternyata gak seberapa gitu. Karena dari sisi ambisi mereka memiliki sesuatu yang dulu yang gue gak punya gitu. Mereka banyak yang memiliki dasaran, kalau mereka punya tujuan nih ya mereka akan breakdown tujuan itu dan mereka akan kejar itu gitu. Dan gue nggak mendapatkan hal itu di waktu gue kuliah di swasta gitu. Teman-teman gue mostly ada di level yang cukup, di level yang cukup aman lah let's say gitu ya, dan mereka cenderung banyak bermain aman.
Okay.
karena mungkin itu tadi mereka tidak pernah ada di tempat yang mengharuskan mereka untuk bersaing satu sama lain. Karena kan kalau swasta yang penting kita punya duit dong, yang penting kita punya duit, kita bisa bayar, kita bisa kuliah. Secara pressure juga mereka nggak memberikan tekanan yang besar kayak dari segi nilai mungkin ya. Karena mungkin negeri itu kan tarafnya sudah nasional dan ya ketika lo jelek aja lo bisa DO gitu. Tapi kalau di swasta selama kita bayar DPP, kita bayar uang kampus, kita nggak akan di DO gitu ya. Mungkin disuruh ngulang tapi
benar, kita
disuruh ngulang tapi nggak ada statement sampai lo DO kecuali lo punya masalah.
Yep.
Nah itu yang bikin secara sistem mereka jauh lebih depres
secara sama mental ya.
Ya secara mental mereka jauh lebih terlatih untuk menghadapi kultur yang lebih liar gitu dari yang dikasih kampus ya. Karena ya tadi swasta itu cukup aman gitu untuk lo bertumbuh, untuk lo explore itu sangat aman karena selama lo tidak menyebabkan masalah yang melibatkan lembaga, menjelekkan nama baik segala macam, dan aman. Tidak menyinggung hukum, lo aman gitu. Tapi kalau di negeri itu nggak kayak gitu kan. Nanti kalau lo santai sedikit, mungkin bisa diantem sama orang lain yang punya ambisi lebih gede dari lo gitu. Dan bener. Persaingan nilainya bukan jauh lebih ketat lah dibandingkan dengan swasta gitu ya. Nah dari situ gue ngerasa kalau apa yang gue punya pada saat itu di swasta, yang gue dapat di sana, pengalaman gue itu sangat sedikit. Sangat membuat gue terpukul ketika gue di awal kayak gue ngerasa gue nggak tahu apa-apa dibandingkan teman-teman gue yang dari negeri ini gitu. Maksudnya kayak dari negeri ini Indonesia gitu, dari kampus negeri ini gitu. Maksudnya dari kampus negeri gue ngerasa kalau pada saat itu gue harus belajar banyak. Namun memang ya itu nggak jadi momen yang selamanya gitu ya. Apa insecure ada tuh, mak, cuma yang tumbuh setelah itu adalah gimana caranya gue bisa menyerap apa yang mereka punya. Bukan duitnya ya, maksudnya ilmunya gitu ya. Jangan susun loh, jangan ya. Maksudnya kayak apa yang bisa
pikirnya ya.
Betul, apa yang bisa gue tarik dari situ, gue coba pelajari dan gue coba lihat dari sisi mereka, dan apa yang kurang ya gue coba kejar gitu. Gue nggak mau ketinggalan di situ karena mereka dari kampus yang berbeda dari gue gitu. Karena waktu itu mungkin masih menjadi gap yang sangat mesmerize gitu buat gue. Jadi kayak gue agak kagum dengan mereka yang seumuran gue, tapi ternyata mereka jauh lebih hebat dari gue gitu. Makanya gue coba kejar. Memang nggak gampang, cuma ketika lo punya standar yang tinggi dan lo bisa menerima itu dengan baik, lo akan bisa berjuang dan lo akan bisa belajar dan lo akan bisa tumbuh dari situ gitu. Lo punya benchmark yang tinggi, ya lo akan berusaha fight di situ gitu.
By the way, Rip, ngobrolin ini kan tentang pressure ya, bagaimana membentuk mental. Akhirnya perbedaan mental yang dibentuk pada saat di kampus swasta sama negeri gitu ya, yang benar-benar yang kelihatan banget ya. Yang aku rasain juga benar sih, Rip. Dari yang aku rasain pribadi ketika dulu berada di kampus PTN dan kemudian berpindah ke kampus PTS, dari segi kita fight untuk mendapatkan nilai pun ya, menurutku ya kan? itu kan? Beda banget.
Di swasta itu kita bisa bilang nyantai gak sih?
Nyantai.
Iya kan?
Bener. Jadi pressure buat dapet memperjuangkan nilai, buat dapet nilai bagus tuh luar biasa. Kerasa banget sih. Sampai sekarang aku merasakan feeling itu, Rip.
Pressure yang ketika lo mendapatkan pressure sebesar itu pun akan membentuk jiwa ambis lo gitu. Dengan pressure yang tinggi dan keinginan lo untuk mendapatkan nilai dengan tekanan sebesar itu kan juga akan membangun ambisi lo kalau gua harus bisa gitu kan.
Tapi karena memang tuntutan
dan sistemnya membentuk
sistem yang membentuk kita untuk kayak memperjuangkan sesuatu itu harus sampai okay, aku minimal harus dapat segini deh gitu. Jadinya kayak kebentuk aja dengan sendirinya gitu.
Dan itu yang enggak gue dapetin di swasta. Dan itu menurut gue adalah hal yang harus mungkin lo semua teman-teman gitu ya perhatikan gitu. Pentingnya lo punya ambisi terhadap tujuan lo, pentingnya lo punya will fight gitu ya, maksudnya kayak lo punya punya keinginan yang besar terhadap apa yang ingin lo mau capai. Pertama ya tadi, punya tujuan penting, tapi kemauan untuk mendapatkan tujuan itu juga lebih penting gitu. Ketika lo punya tujuan tapi lo nggak punya kemauan, lo nggak bisa ambil itu. Tapi kalau misalkan ya lo punya tujuan dan ada kemauan lo, walaupun sedikit, pasti lo akan tergerak gitu ya.
Bener sih, Rip. Tapi gini, itu kan dari dalam diri ya. Itu dari dalam diri. Tapi kadang kita itu sebagai manusia ada capeknya nggak sih?
Wajar.
Ada nggak konsistennya?
Betul.
Ada nggak sih? Nah, dengan adanya sistem yang membuat kita itu tetap fight, itu yang membuat kita itu kayak lebih ke trigger, ya, yeah. Lebih ke trigger buat ambis. Meskipun nggak, kalau dibilang nggak,
bukan ambis ya?
Kayak lebih tepatnya. Ya kamu mau lulus, kamu mau mencapai tujuan, ya kamu harus ngikutin sistem ini.
Betul.
Lebih kayak ya udah kamu.
Ya mau nggak mau itu cuma jalan satu-satunya gitu ya.
Ibaratnya kayak gitu. Nah menurutku selain dalam diri itu juga memang harus kuat, sistem juga ngebentuk banget buat membentuk karakter kita sih.
Itu setuju sih gue.
Meskipun di kampus mau itu PTS mau itu PTN, kalau memang sistemnya nggak ada yang membuat kita fight bisa jadi kita lemah, bisa jadi kita apa namanya energi buat ambisinya itu nurun.
Iya betul.
Mungkin berambisi-ambisi, berapi-api ya di awal masa-masa maba biasanya berapi-api nggak sih kayak aku pengen ini, aku pengen itu. Aku
masuk
pengen
semester 3, semester 4, semester 5 turun ya. Kuliah tiba-tiba nggak masuk apa absen segala macam.
Tapi karena ada sistem yang membuat kita itu
betul.
Tetap berapa ya, tetap ya udah mau nggak mau kita harus jalan itu, kita harus ngelewatin itu.
Jadi sistem itu bisa meminimalisir faktor turunnya konsistensi kita gitu. Gimana ya, maksudnya kayak dari gue yang di swasta dengan ibaratnya mungkin lingkungan yang tidak cukup ketat terhadap hal-hal seperti itu gitu. Gue nggak di, maksudnya dengan kondisi seperti itu sebenarnya banyak orang yang akhirnya terbentuk santai, terbentuk apa namanya, sehingga mental mereka tidak sekuat itu gitu. Dan itu yang sangat gue rasakan ketika gue bertemu dengan teman-teman gue yang ada di kantor dari kampus negeri itu gitu. Maksudnya ini yang sangat disayangkan mungkin ketika teman-teman yang masuk swasta dan tidak mendapatkan pengalaman itu, tidak mengenal kondisi tersebut, kemudian ketemu tiba-tiba dengan momen yang gak tertentu terus dengan orang yang seperti itu, akhirnya mereka dilibas habis gitu. Mereka gak bisa tumbuh di situ. Nah itu yang sebenarnya tips dari gue gitu. Misal lo tidak berada di lingkungan tersebut, ya lo buat diri lo bisa beradaptasi. Misalnya lo apa ya, terapkan ke dalam diri lo untuk ibaratnya apa ya, membuat sistem untuk diri lo sendiri agar lo bisa seenggaknya bisa breakdown tujuan lo menjadi small steps dan lo konsisten di situ. Walaupun memang ketika tidak ada dorongan dari luar, biasanya diri sendiri nggak bisa secepat itu untuk maju gitu. Tapi seenggaknya lo ada bayangan ke situ gitu. Untuk teman-teman yang maksudnya kondisi kuliahnya seperti itu, tidak ada, misalnya lagi santai segala macam, coba cari side hustle. Mungkin coba bisa ikut ke beberapa banyak kegiatan yang ibaratnya nggak bisa dilakuin sama orang-orang yang di negeri gitu. Jadi kayak kalau misal karena lingkungan lo santai, kan lo bisa melakukan banyak hal di situ, dan lo coba cari pengalaman. Karena ketika lo nggak punya pengalaman, lo akan kalah sama mereka-mereka yang tadi yang sudah terbentuk dari awal dengan sistem yang seperti itu gitu. Karena sayang banget lo, maksudnya banyak orang-orang di swasta yang mereka ngerasa kayak maaf ya, maksudnya even di lingkungan yang kita yang santai aja nih, ya maksudnya di kampus kita pada saat itu. Yang santai itu banyak orang yang secara mental dia down gitu. Maksudnya kayak di level itu mereka kayak ngerasa skripsi itu aduh ketemu dosen A tapi dia gini, tuntutannya aduh ketemu dosen B. Padahal itu tuh enggak ada apa-apanya ketika lo tahu kalau di kampus lain atau mungkin di apalagi di negeri gitu ya, pressure mereka jauh-jauh lebih tinggi di bukan dosen, mungkin bahkan hanya di mata kuliah gitu. Kayak apa yang lo cari di skripsi itu mungkin mereka mendapatkan itu di mata kuliah gitu. Let's say mungkin bukan halnya tapi pressure-nya gitu. Mungkin tekanan mereka sama, cuma karena kita enggak tahu akhirnya kita merendahkan diri terlebih dahulu sebelum kita tahu itu. Padahal kalau misalnya kita tahu, kita bisa lihat oh di negeri mungkin kayak gini malah biasa aja gitu. Mungkin kayak ini mah kayaknya bukan sesuatu yang harus kita overthinking kan gitu. Ini mungkin bisa kita bisa take over dengan baik, gimana dengan cara ya tadi kita menerima sesuatu dengan cepat dan beradaptasi akan hal itu gitu. Capek wajar. Pusing wajar, tertekan juga wajar, stres apalagi tuh wajar banget di kalangan mahasiswa. Ada nggak sih mahasiswa yang nggak stres gitu? Mahasiswa seni aja stres kalau dia nggak bisa ngerjain tugasnya gitu ya. Maksudnya, gue nggak mendiskusikan. Semua orang punya fase stresnya masing-masing, dan tips gue adalah ya tadi lo bagaimana cara menghandle itu, bagaimana men-treat pola pikir tersebut tuh supaya ya stres itu wajar, tapi gimana cara kita bisa handle itu dengan cepat gitu. Jangan terlena sama aduh pusing apa segala macam, kita mundur yang kayak apalagi misalkan kayak skripsi mundur itu sayang loh gitu. Kayak apalagi kalau lo swasta, lo biaya kampus emang lo murah kan, kayak aduh kasihan itu duit dari mana, kecuali kalau bokap nyokap lo kaya gitu ya, gue nggak masalah. Cuman kalau misalkan lo ada di kondisi yang nggak stabil dan lo menunda-nunda itu karena hal yang mungkin tidak lo persiapkan, itu sangat disayang. Ya dengan kita terbiasa menyibukkan diri, kita jadi tahu cara kita mengelola sesuatu gitu. Waktu, mengelola emosi, balik lagi mengelola energi, nggak akan bisa dapet kalau kita ada di lingkungan yang cukup nyaman gitu. Ibaratnya kita nyaman ya di kondisi kita nyantai, tapi kita juga harus bisa nyaman di kondisi ketika kita hektik. Jadi bukan kita keluar dari zona nyaman kita, tapi kita memperluas zona nyaman kita ke level yang mana bisa membuat kita juga berkembang.
Long short story, juga banyak orang-orang yang terbentuk karakter mereka dengan baik di lingkungan yang seperti itu gitu. Ya, gue tidak mendiskreditkan teman-teman yang ada di lingkungan yang santai itu tidak bisa bertumbuh, bisa juga. Cuma untuk beberapa orang yang agak susah untuk belajar mengelola hal tersebut, itu bisa dicari dari situ, dari cara kita menyibukkan diri, cara kita mengatur semuanya, itu bisa didapat dari situ gitu.
Ya, sebelum kita melanjutkan ini ke part yang lain dengan topik yang lebih seru juga nantinya, mungkin ada tips-tips yang bisa Anies kasih atau ke teman-teman yang let's say butuh insight untuk memilih jurusan, milih kuliah, atau mungkin mereka yang lagi bingung sama dirinya sendiri gitu, apa yang nih yang bisa Anies kasih untuk mereka gitu.
Oke, lebih tepatnya kita bisa nggak sih sebenarnya ya bersaing di dunia, pada akhirnya kan setelah lulus kuliah itu adalah dunia kerja atau kita mungkin membuka lapangan kerja baru. Betul. Nih. Tapi bisa nggak sih kita bersaing dengan apa yang kita punya saat ini, meskipun kita kuliahnya di PTS atau di PTN. Dan aku suka poin Arif yang tadi bilang memperluas zona nyaman gitu ya.
Di luar dari memperluas zona nyaman, juga sebenarnya ada hal-hal yang bisa teman-teman perhatiin ya. Maksudnya kayak ketika kalian ingin mengembangkan diri kalian gitu, kalian juga harus menerapkan kepada pikiran kalian, harus menerapkan kepada pembawaan diri kalian kalau semuanya itu bisa dicapai walaupun susah. Highlightnya nggak ada yang misalnya kayak kalau kita mau mencari sesuatu, semakin besar apa yang kita cari juga semakin susah jalan yang kita pengen gitu. Kecuali lo mau beli burger yang besar gampang, selama lo punya duit banyak ya lo beli aja yang dagingnya 3-4 biji itu mungkin bisa gitu. Tapi kan untuk tujuan itu beda lagi ceritanya gitu ya. Ketika lo mau mendapatkan tujuan yang besar, lo harus melakukan hal yang besar juga. Ketika lo mau mendapatkan sesuatu yang gak pernah lo dapat, ya lo harus melakukan sesuatu yang gak pernah lo lakuin.
At the end, apa yang lo lakukan akan menjadi apa yang lo dapat nanti gitu. Jadi kayak ya selama itu memberikan kesempatan yang baik untuk diri kita, ya kenapa gak kita lakuin sih. Kayak peluang ada di mana-mana, ya kalau kita gak siap gimana kita mau ngambil gitu. Gitu.
Iya, benar. Yang paling utama adalah perubahan dari dalam diri dulu ya. Merubah mindset, menciptakan mindset, dan mencoba mencari makna dari apa yang ingin kalian kerjakan.
Asik. Itu kita ke poin satu ya. Anjir, kita kebalik lagi ke makna apa yang kita cari.
Tapi benar, ketika kita sudah menemukan ya makna, itu agak susah memang ya. Sampai akhirnya kalau misalnya kita belum mencoba, kita akan sulit untuk menemukan makna itu.
Betul.
Tapi untuk menemukan makna, kalian harus memperluas zona nyaman kalian.
Betul, itu highlight ya. Memperluas zona nyaman itu penting guys. Ya,
sampai akhirnya kalian menemukan makna dari apa yang sedang kalian kerjakan atau yang akan kalian kerjakan. Karena dengan kalian punya apa ya, punya deep meaning apa ya? Ya
pemikiran. Kayak memaknai apa yang sedang kalian lakukan.
Iya, jadi lebih apa ya?
Kalian
jadi
akan melakukan itu dengan hati. Dengan hati. Betul. Benar-benar,
setuju. Dan apa ya? Bersyukurlah dengan apa yang kalian punya saat ini. Mungkin apa yang kalian dapatkan saat ini mungkin awalnya gak sesuai dengan keinginan kita.
Betul.
Kayak yang tadi ya, awalnya kita
gak ingin jurusan A ini. Gitu. Kita pengennya jurusan B, tapi ternyata masuknya jurusan A.
Dan
gitu.
Ternyata setelah dijalani, setelah perjalanan yang cukup panjang saat ini,
akhirnya juga ya, kita dapat apa yang kita mau. Bener. Kita menemukan minat kita yang lain di situ gitu.
Bener banget. Intinya kalau misalnya kalian lagi ngerasa putus asa sama kondisi saat ini, janganlah berputus asa. Coba kalian pahami, kalian maknai sebenarnya apa sih di balik rencana Tuhan dari kondisi yang terjadi pada kalian saat ini. Karena bisa jadi ada hal besar di depan sana yang ternyata itu membawa kalian kepada hal-hal yang baik.
Betul.
Ada peluang-peluang yang besar.
Oke, setuju banget sama Anies. By the way, mungkin segitu aja dari apa yang bisa kita sampaikan di podcast ngobrol bareng kali ini. Kita nggak tahu ya kalimat mana yang keluar dari mulut kita yang bisa merubah kondisi kalian saat ini, atau mungkin ternyata ya kalian cuma ngedengerin kita pada saat bosan, itu nggak masalah juga gitu. Kita bawa happy aja gitu. Kita ngobrol di sini cuma menceritakan pengalaman dan apa yang kita pikirkan. Ya semoga itu bisa menjadi insight buat teman-teman yang lagi butuh insight, butuh pencerahan, atau cuma sekedar bosan aja gitu.
Itulah ya.
Sampai ketemu di ngobrol bareng lain waktu.
Iya. Ngobrol bareng.
Ngobrol aja.
Ngobrol bareng.
Ngobrol aja.
Ya udah, ngobrol aja bareng.
Nah, gitu dong.